Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În căutarea unui candidat de compromis, continuă negocierile între toate partidele parlamentare în perspectiva votului din 15 ianuarie.
Puține șanse ca moldovenii să călătorească liber în spațiul Schengen până la sfârșitul anului, după cum a promis ministrul de externe Iurie Leancă.
Este una probabil riscantă sau periculoasă, pentru că ați văzut deja, cetățenii Republicii Moldova așteaptă acest proces cu mare nerăbdare.
Și noi tensiuni la postul de control de la Vadul lui Vodă. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Autoritățile moldovene spun că militarii transnistreni au reinstalat unilateral azi dimineață blocurile de beton la postul de pacificatori de lângă Vadul lui Vodă. Biroul pentru reintegrare spune într-o declarație că reinstalarea blocurilor pe partea transnistreană contravine înțelegerilor din cadrul formatului tripartit de pacificare și ar fi o provocare. Blocurile de pe podul peste Nistru fuseseră înlăturate de comun acord de pacificatorii ruși, moldoveni și transnistreni după incidentul de pe 1 ianuarie, când un pacificator rus l-a împușcat mortal pe Vadim Pisari, un tânăr de 18 ani din satul Pârâta. Noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, l-a nominalizat pe Piotr Stepanov la funcția de prim-ministru în Republica Secesionistă, funcție creată anul trecut. Din 2007, Stepanov conducea Ministerul Industriei în administrația lui Igor Smirnov, iar până atunci fusese director al întreprinderii Tiraspol Transgaz. Noul lider transnistrean ales luna trecută spune că una din prioritățile sale va fi redresarea situației economice dificile din stânga Nistrului. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, a spus astăzi că forțe din străinătate ar încerca să destabilizeze țara sa. Vorbind la Damasc, liderul sirian a promis organizarea unui referendum în luna martie pentru o nouă constituție urmat de alegeri, dar a amenințat că va restabili ordinea, lovind teroriștii cu un pumn de fier, am citat. În prima sa adresare publică de la lansarea unui plan de pace pentru Siria de către Liga Arabă după 10 luni de revolte antiguvernamentale, Assad s-a arătat dezamăgit de țările arabe, spunând că ele ar trebui să fie de partea sirienilor. Rusia s-a alăturat îngrijorărilor occidentale la știrea că Iranul a început îmbogățirea uraniului la o nouă uzină nucleară. Agenția pentru Energia Atomică a Națiunilor Unite a confirmat luni că Iranul îmbogățește uraniu până la nivelul de 20% la uzina Fordo, la 150 de km sud-vest de Teheran. Ministerul rus de externe a spus într-o declarație difuzată azi că notează cu regret că Iranul continuă să ignore cererile comunității internaționale de a aplana îngrijorările legate de programul său nuclear. Țările occidentale sunt îngrijorate că Iranul urmărește construcția bombei atomice, dar Teheranul spune că ar avea scopuri exclusiv civile. Tribunalul Penal Internațional a acordat astăzi Libiei mai mult timp pentru a examina posibila extrădare la Haga a lui Seif al-Islam, fiul fostului lider Muammar Gaddafi. Termenul limită acordat inițial de instanță noului guvern de la Tripoli pentru a da un răspuns a expirat astăzi. În vârstă de 39 de ani, fiul fostului lider libian este acuzat de crime împotriva umanității. El a fost arestat la 19 noiembrie, la o lună de la uciderea tatălui său, iar noile autorități spun că vor să-l judece în Libia și au cerut un răgaz de 3 săptămâni pentru a lua o decizie în privința extrădării. Președintele din Kazahstan, Nursultan Nazarbayev, a respins astăzi prin veto o decizie ca la alegerile parlamentare de la 15 ianuarie, orașul Janauzen, scena unor violențe prelungite, să fie exclus de la vot. Într-o declarație de presă, Nazarbayev a spus că aplicarea anulării decisii de Consiliul Constituțional ar echivala cu încălcarea drepturilor localnicilor. Violențele de la Janauzen, centrul unei regiuni petroliere, au izbucnit la 16 decembrie. De atunci au pierdut viața în ciocnirile dintre muncitorii protestatari și forțele de ordine, cel puțin 16 oameni.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră, pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org.
Cu Europa Liberă, la orice oră, pe internet. www.europalibera.org.
Mai sunt două zile până la termenul limită la care pot fi depuse dosarele pentru votul de duminică, când Parlamentul va încerca din nou să aleagă președintele țării. Dar până acum nimeni nu s-a înscris în cursă, iar Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor caută în continuare o soluție de compromis. Unde au ajuns negocierile aflăm de la Valentina Usu.
Deputații Coaliției de Guvernare, împreună cu colegii din opoziția comunistă, trebuie să ajungă la un compromis pentru că, în caz contrar, vor avea loc alegeri parlamentare anticipate. Iată ce a declarat Europei Libere parlamentarul comunist Iurie Munteanu.
Discutăm soluțiile de ieșire din criza social-economică profundă în care s-a aflat țara noastră de 2 ani și jumătate.
În opinia PCRM, care ar fi soluțiile cele mai viabile?
Formarea unei noi majorități anticrize de salvare națională și cu respectivul guvern, evident.
Propuneți resetarea alianței până la alegerea șefului statului?
Noi acum încercăm să-i convingem pe respectivii colegi că putem să ieșim din criza actuală și le-am prezentat mai mult soluții. Eu acum meditează. Am planificat să întâlnim azi, dar azi n-au fost disponibil să se întâlnească pentru că încă nu s-au decis. Și ne-au solicitat, eu am vedere toate partidele parlamentare, ne-au solicitat să avem o întâlnire mâine.
Liderul fracțiunii parlamentare liberale, Ion Hadărcă, spune că dialogul cu comuniștii nu e atât de ușor.
Nu mai s-au schițat niște subiecte, la modul general, inclusiv și reforma constituțională și mai alte încă câteva. Noi am convenit să nu divulgăm, deci subiectul a rămas unul, deci începutul discuției, dialogului și necesitatea întâlnirii pentru identificarea unei candidaturi.
Se poate de identificat această candidatură din moment ce a mai rămas o singură zi până la data limită de depunere a dosarelor?
Teoretic se poate.
Mâine ce discutați?
Posibilitatea identificării unei candidaturi unice. Asta este punctul de pornire, celelalte sunt improvizații.
Liderul fracțiunii parlamentare democrate, Dumitru Diacov, salută începerea dialogului dintre putere și opoziție.
Distanța de la o primă întâlnire până la o decizie finală într-o astfel de problemă este destul de lungă, destul de mare încă. Nu vreau să deschid toate parantezele, fiindcă am convenit că mâine ne întâlnim și mâine continuăm discuțiile, după care fiecare își va spune punctul său de vedere.
Cine va înainta un candidat? Puterea sau opoziția? Sau și unii și alții?
Dacă vom ajunge la etapa de a propune candidați, eu cred că vom veni fiecare cu o listă mai mare, fiecare partid cu o candidatură, două, trei și să încercăm să avem o discuție cu plusuri și minusuri fiecărui candidat.
E puțin timp, domnul Deacon?
Nu este puțin timp dacă există interes real de a debloca acest proces.
Sau așteptați decizia Curții Constituționale?
Toți cu un ochi se uită spre Curtea Constituțională și așteaptă această decizie. Însă important este procesul propriu zis, discuțiile, punctele de vedere a fiecărui grup parlamentar și însuși faptul că s-au sedat toate partidele prezente în Parlament la o discuție. Nu m-aș gândi să fiu foarte optimist, dar nici pesimist. Este important că au loc aceste discuții și vom vedea.
Dar o reformatare a alianței, Coaliția de Guvernare, ar accepta-o?
Nu cred că este o soluție constructivă ideea de a aduce o nouă majoritate acum. Am convenit că până când suntem în discuții cu toate 4 partide.
Așadar, deocamdată, interesele Alianței pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor sunt divergente. Pentru Radio Europa Liberă, Valentina Ursu.
Anul trecut, ministrul de externe Iurie Leancă, precum și premierul Vlad Filat, se declarau convinși că până la sfârșitul anului acesta, moldovenii vor beneficia de un regim liberalizat de vize pentru spațiul Schengen. Primul duș rece a venit cu câteva zile în urmă când șeful misiunii Uniunii Europene la Chișinău a calificat acest țel drept extrem de ambițios, după care fostul premier Ion Sturza a vorbit despre tupeul unora de a promite regim liberalizat de vize până la sfârșitul acestui an.
Invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost Leonid Litra, director adjunct la Institutul Viitorul pentru Cooperare Internațională. Iar realizatorii emisiunii, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, l-au întrebat cum ar califica el această promisiune.
Aș fi înțeles această afirmație a domnului Leancă într-un context electoral, dar având în vedere că era spusă doar într-un context de a crea niște așteptări, este una probabil riscantă sau periculoasă, pentru că ați văzut deja, cetățenii Republicii Moldova așteaptă acest proces cu mare nerăbdare. Este, de fapt, o împlinire a ideii Uniunii Europene pe pământ, dacă vrei, da? Pentru fiecare cetățean. Și atunci când acest lucru nu se va întâmpla, vom vedea iar și în sondaje, probabil, erodarea europeană va avea loc și mai mult, posibil. Nu știu.
Siguranța, domnule Litra, siguranța totuși a domnului ministru de externe în privința rezolvării acestei probleme până la sfârșitul acestui an al dragonului a fost cel puțin până nu de mult mare, de vreme ce a promis că va demisiona odată cu ieșuarea promisiunii. Dacă s-ar întâmpla acest eșec, ar fi fost potrivită mai multă prudență din punctul dumneavoastră de vedere în cazul domniei sale?
Bineînțeles că ar fi fost potrivită, pentru că o să vorbim în termeni tehnici, dacă doriți. Avem două faze de implementare a planului de acțiuni. Prima fază este cea de acordare legislativă, de adoptarea normelor și a legilor. Cea de-a doua fază este nemijlocit implementarea acestui pachet de legi. În acest moment suntem în prima fază de implementare. Încă am avut un raport în luna septembrie din partea Uniunii Europene care consemna progresul constant al Republicii Moldova, care arăta și unele deficiențe în acest proces, dar să știți că avem probleme pe interior, dar avem și probleme care poate fi generate și de UE cumva. De exemplu, probleme pe interior. Nu putem adopta legea antidiscriminare. Nu putem adopta alte câteva legi, care probabil vor fi adoptate, dar ele au loc totuși cu întârziere. După care, probleme de ordin extern, pentru că Uniunea Europeană totuși abordează încă la pachet cumva, chiar dacă se simte această diferențiere, dar există această viziune de abordare la pachet a Moldovei și Ucrainei, care se află în același proces. Și vedem că, în pofida poate tuturor realizărilor pe care le vom face în viitor apropiat și vom îndeplini acest plan, deja birocratic, instituțional, nu reușim să primim acest regim până la sfârșitul 2020.
Leonid Litra, director adjunct pe cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viitorul. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Autoritățile moldovene spun că militarii transnistreni au reinstalat unilateral azi dimineață blocurile de beton la postul de lângă vadul lui Vode, unde un pacificator rus a împușcat mortal un tânăr moldovean. Biroul vicepremierului moldovean pentru reintegrare a calificat gestul drept o provocare. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ion Manole, președintele organizației Promo Lex.
În aceste condiții este vorba de o provocare care nu știu la ce poate aduce. Dacă Vadim Pisare a fost omorât doar pentru simplul fapt că nu s-a oprit. Iar aici vin persoane, pentru că mutarea acestor blocuri s-a efectuat nu de către militari, ci de către oameni în civil, 8 persoane din câte știu, care cu mâinile proprii au mutat aceste blocuri. Deci în situația dată, întreaga responsabilitate pentru astfel de acțiune la postul de pacificatori revine ofițerilor ruși. Anume, ei conduc misiunea de pacificatori și anume ei au în subordine toți militarii din partea Chișinăului și Tiraspolului și ai Federației Ruse la acele posturi. Deci cum se permite, cum se admite că în aceste situații 8 persoane pot veni și muta blocurile fără a se interveni, iar în alte situații este omorât în spate un cetățean neînarmat care doar nu s-a oprit.
Europa Liberă i-a solicitat un interviu generalului Ion Solonenko, cel care este șeful din partea Chișinăului în Comisia Unificată de Control. El spune că aceste posturi de pacificatori vor putea fi lichidate doar atunci când se vor lichida așa zisele puncte vamale, de grăniceri, fisc și așa mai departe.
Dacă vorbim de posturile vamale interne ale Republicii Moldova, care se află inclusiv la Părâta, acestea nu prezintă o problemă, pentru că ele pot fi scoase și trebuie, în opinia mea, scoase imediat.
Trebuie, dar nu sunt scoase.
Asta ține doar de voința Chișinăului. Imediat Chișinău astăzi poate da indicații și acest post poate fi lichidat.
Și atunci contrabanda va fi mai mare?
Eu nu cred. Posturile vamale interne nu au nicio atribuție cu nivelul de contrabandă din spre sau spre regiune. Dacă vorbim de posturile separatiste, așa zis grăniceri, așa zisă vamă și mai departe, trebuie să menționăm un singur lucru. Posturile de pacificatori instalate în 92 în stânga Nistrului au avut rolul nu de a preveni careva ciocniri militare, dar au avut rolul de a consolida regimul separatist. Anume, datorită și în spatele acestor posturi au venit la început cu un automobil, ulterior cu un vagon și vedem că astăzi chiar și-au construit vamă sau edificii în adevăratul sens al cuvântului. Toate aceste merite aparțin așa zisei misiuni de pacificare. În aceste condiții, evident, sunt clare eșecurile misiunii de pacificare, ori o misiune de pacificare internațională, cum pretinde a fi cea din Republica Moldova, trebuie să fie sub mandatul unei structuri internaționale. Ori în Republica Moldova noi nu avem un mandat internațional. Este vorba de o înțelegere între cele două părți beligerante, între Federația Rusă și Republica Moldova. Federația Rusă a obținut acel acord în condițiile în care armata sa învingătoare se afla încă pe teritoriul Republicii Moldova și controla o bună parte din teritoriul. Și datorită acestui mecanism foarte șmecher din partea Rusiei, Federația Rusă și-a menținut și și-a consolidat controlul în acest teritoriu. Astăzi, Republica Moldova și societatea, comunitatea, locuitorii săi sunt în drept să ceară eliminarea acestor posturi și ieșirea Republicii Moldova din acest format, în cazul în care nu se ajunge la înțelegere.
Ioan Manole, președintele organizației PromoLex.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, ce efect are deprecierea monedei unice europene asupra pieții moldovenești?
Moneda unică europeană a atins în ultimele zile cel mai scăzut nivel din ultimii 3 ani în raport cu dolarul și cum leul moldovenesc își stabilește cursul în funcție de dolar, euro s-a depreciat și pe piața moldovenească. Dar efectele nu sunt majore, crede economistul Iurie Gotișan.
Euro s-a depreciat puternic în ultima vreme, iar un asemenea curs, adică mai jos de 15 lei pentru un euro, dacă nu mă greșesc, am avut cu 3 ani și ceva în urmă. Iar cursul de schimb de pe piața valutară locală reflectă evoluțiile de pe piața externe, astfel că Moldova, având o economie deschisă și vulnerabilă în același timp la ceea ce se întâmplă pe extern, nu ar trebui să ne mire faptul că consecințele așa zisului război al valutelor se fac vizibile și pe intern. Este o situație firească.
Domnule Gotișan, și totuși unii pierd, alții câștigă, mă refer la importatori, exportatori. Haideți să vorbim și despre avantaje și dezavantaje.
Spre exemplu, pe durata anului 2011, cursul de schimb leu euro pe piața locală a fost în medie de 16 lei pentru un euro. Cred eu a fost un curs destul de bun pentru cei care au exportat. Mai ales că de bine, de rău, am avut și ce exporta. Ori dacă am face referință la statistici, atunci anume exporturile au fost cele care au dat tonul creșterii economice din 2011, care au avut o creștere de peste 60%. Situație care, în opinia mea, puțin probabil se va repeta și în 2012, inclusiv și pe fundalul unui curs de schimb neatractiv pentru exportatorii noștri. Bineînțeles, dacă adică evoluția cursului de schimb își va continua tendința actuală.
Experții spun că, în primul rând, poate câștiga bugetul. Dumneavoastră ce spuneți? Cine sunt cei care au de câștigat?
Fără îndoială că și bugetul, dar în primul rând, un leu mai tare avantajează importatorii. Ori, în mod firesc, aceștia cu mai puțin lei vor achiziționa mai mulți euro pentru a face importuri mai mari. Dar și pentru a satisface poftele consumatorilor, de ce nu cu produse eventual mai ieftine de import. Și pe de o parte nu este neapărat rău că vor crește importurile, va crește astfel consumul, un factor destul de important pentru noi la creșterea economică. Deopotrivă vor crește și veniturile la buget, după cum ați spus și noastră, generate de taxele vamale sau cele pe comerț. Mai mult, aprecierea leului față de moneda euro, adică un leu mai tare, este un factor care poate de bine de rău mai reduce din creșterea prețurilor și deopotrivă inflației, care și așa are tempouri destul de ridicate de creștere la noi. Această apreciere nu este tocmai un lucru rău. Este convenabil și pentru cei care în această perioadă au de rambursat credite care sunt denominate anume în moneda unică.
Și totuși sunt și foarte mulți perdanți. Mă refer în primul rând la cei care primesc bani de la rudele aflate la muncă în străinătate. Chiar și dacă sunt sume nesemnificative, câte 100 de euro în lună, 200 de euro, oricum se simte acest decalaj când era euro 16 și acum când a coborât sub 15, 100 de lei pentru o familie uneori contează.
Absolut adevărat și asta, după cum ați spus, o simt cel mai mult acele gospodării sau familii care primesc bani din afară. Și diferența aia de 120 de lei sau mai mult contează oricum. Dita mai pentru gospodăriile cu venituri mici sau niște bătrânei de la țară. Dezavantajează pe cei care primesc salariile denominate în euro, însă din ăștia nu sunt atât de mulți, mai ales că salariile pe care le ridică sunt pe potrivă și nu cred că îi afectează atât de mult.
Analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu Valentina Ursu.
Dialoge. 15 минут вместе с Радио Свободная Европа.
Soțul fostului premier ucrainean Iulia Timoshenko a declarat într-un interviu pentru colegii noștri de la Serviciul Ucrainean că Occidentul ar trebui să facă mai multe pentru a o ajuta pe soția sa să nu fie distrusă de oponentul ei politic, președintele Viktor Yanukovych. Un rezumat al interviului de la Oana Serafim.
Soțul fostului premier, care a obținut recent azil politic în Cehia, a declarat Europei Libere că regimul Yanukovych nu are nevoie de o Iulia Timoshenko în viață.
Зараз вони намагаються реалізувати сценарій із фізичного знищення.
Acum se caută distrugerea ei fizică, neacordându-i asistență medicală calificată de care are nevoie. Chiar în perioada Crăciunului au răspândit minciuni că i-ar fi permis un control medical, cel ca întreaga lume să înțeleagă că regimul Yanukovych nu are nevoie de Iulia Timoshenko în viață, cer liderilor lumii să îmi apere soția de regimul Yanukovych. A declarat Alexandru Timoshenko, soțul fostului premier. Iulia Timoshenko se află în închisoare, fiind condamnată la 7 ani și jumătate pentru abuz de putere în perioada în care a fost premier la Kiev. Fostul premier neagă acuzațiile și consideră procesul, cât și sentința, ca fiind motivate politic. Plângerile legate de starea sănătății sale și de condițiile de detenție venite de la avocații ei și de la fiica ei, Evgenia Kar, au fost respinse de autoritatea penitenciară din Ucraina. Avocatul doamnei Timoshenko a anunțat aducerea cazului în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasbourg. Uniunea Europeană și Statele Unite au condamnat desfășurarea procesului și sentința pronunțată, dar președintele Yanukovych a afirmat că în țara sa justiția este independentă și că nu poate interveni. Uniunea Europeană a suspendat semnarea acordului de asociere cu Kievul până când nu vor fi înregistrate progrese în rezolvarea cazului fostului premier. Alexandru Timoshenko spune că Occidentul ar trebui însă să facă mai multe pentru a-i ajuta soția.
Я закликаю країни Європи ввести санкції проти керівників сьогоднішньої влади.
Le cer țărilor europene să impună sancțiuni împotriva autorităților și familiilor lor, mai ales împotriva fiilor președintelui Yanukovych, împotriva șefilor procuraturii generale, serviciilor de securitate, judecătorilor și investigatorilor care au contribuit la falsificarea cazului Iuliei Timoshenko. Liderii lumii trebuie să înțeleagă până la urmă că Yanukovych și democrația sunt două noțiuni care se exclud. Un fost condamnat penal de 2 ori impune un regim totalitar în Ucraina. Alexandru Timoshenko a explicat și rațiunile pentru care a cerut azil politic în Cehia. Cererea sa a fost aprobată.
Я був змушений виїхати з України та звернутися про політичний притулок через
A fost obligat să părăsesc Ucraina și să cer azil politic în Cehia din cauza presiunii fără seamăn exercitată de regimul autoritar al președintelui Yanukovych. Autoritățile nu se dau în lături de la nicio metodă murdară. Nu au fost în stare să o distrugă pe Iulia Timoshenko prin intimidare, procese, detenție sau tortură. De aceea au început să folosească metode încă și mai murdare și au început să mă persecute pe mine și membrii familiei ei. Nu vreau să le dau posibilitatea să mă folosească împotriva liderei opoziției. Pentru mine, azilul politic este una din căile pentru a obține acest lucru. În interviul cu serviciul ucrainean al postului nostru de radio, soțul doamnei Timoshenko a mai spus că intenționează să înființeze în Cehia o organizație neguvernamentală care să militeze pentru apărarea drepturilor omului în Ucraina. Numele ei este același cu al partidului politic al doamnei Timoshenko, Patria.
Un interviu rezumat de Oana Serafim.
Grija guvernanților pentru concetățenii plecați de cele mai multe ori la muncă peste hotare poate inspira multe discursuri patriotarde și reacții sarcastice pe măsură. Nicolae Constantin Munteanu comentează un asemenea caz.
Circulă pe internet un schimb de scrisori dintre un parlamentar ce reprezintă o parte a diasporii românilor și un român din Scoția. La prima vedere îți vine să spui că așa ceva nu există. Că și scrisorile și autorii lor sunt rodul unei ficțiuni care, desigur, exprimă o anumită realitate tristă, dar ficțiune. Ei bine, nu. Există și parlamentarul, și românul plecat de acasă în Scoția, și scrisorile lor. Din păcate. Parlamentarul, cu numele ușor ridicol de Viorel Richard Badea, și Richard se scrie cum se aude, se adresează celor plecați de acasă cu prilejul zilei românului de pretutindeni, care, nu întâmplător, e chiar ziua națională a României. Poate acesta este și motivul pentru care mesajul, pe lângă felicitări, mustește de un patriotism fierbinte și de păstrarea și afirmarea valorilor și tradițiilor românești într-o limbă de lemn fără frontiere. Citez, să ne amintim că suntem români în fiecare zi. Vă adresez îndemnul de a păstra în suflet spiritul și cultura și limba românească. Avem datoria de a păstra vie și de a cinsti amintirea celor care au luptat pentru unitatea și libertatea poporului. Clar, cum ar putea cineva să culeagă căpșuni în Spania sau să muncească în construcții în Italia, fără să nu-și spună zilnic că e român și să nu se gândească puțin și la Mihai Viteazu? Luat în serios, senatorului i-a răspuns un român de pretutindeni stabilit în Scoția. Citez. Vă mulțumesc pentru caldele urări și îndemnuri, chiar dacă, trebuie să mărturisesc, laudele noastre sunt exagerate în ceea ce mă privește. Nu am adus nicio contribuție comunității care a binevoit să mă primească, în afară de câteva taxe, nu am afirmat prin nimic valorile românești, nu practic sport de performanță sub draperul țării, iar singurul domeniu în care excelez deocamdată este livrarea de mâncare indiană la domiciliu, pentru că lucrez ca delivery driver la un restaurant dintr-un orășel scoțian. Românul de pretutindeni care răspunde senatorului este preotul ortodox Ioan Florin Florescu. De pe blogul lui aflăm că în România a fost preot de țară, apoi cercetător științific la Universitatea din Iași, este doctor în filologie cu o teză despre primele traduceri ale Bibliei în limba română. În țară s-a ocupat de traducerea Septuagintei și de editarea Bibliei de la București. Din august 2011 locuiește cu familia în Scoția și în fiecare duminică e de găsit în Biserica Românească din Glasgow. Blogul este și o parohie virtuală și o bibliotecă virtuală cu 5.000 de cărți în format electronic, la care se adaugă un jurnal scoțian în care părintele Florescu își mărturisește cu talent și cu molcom umor moldovean experiențele de viață, ale lui și ale comunității pe care o păstorește. Scrisoarea preotului din Scoția acuză demagogia celor care au inventat ziua românilor de pretutindeni din rațiuni politicianiste. Nu e nicio sărbătoare pentru familiile despărțite, pentru frații și prietenii lăsați în urmă și, în general, nu există sărbători adevărate când te afli pretutindeni, ci doar acasă. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
O Românie paralelă, cariată până în măduvă și manipulabilă, urmează să înlocuiască integral România reală a oamenilor normali și de bun simț, care înțeleg să muncească pentru a se întreține și evită să le producă neplăceri semenilor lor. Acesta ar fi straniul proiect pe care îl detectează George Rădulescu într-un comentariu scris pentru Adevărul. Jurnalistul vede, lucrând la monstruoasa operă, în primul rând, televiziunile din România, care încă din primele zile ale lui 2012 au aliniat știri de genul polițist care și-a tras un glonț în cap, dezaxat care și-a ucis copilul și socrii, clanuri țigănești care se bat cu arme de foc și cu cuțite și așa mai departe, scrie George Rădulescu și se întreabă în cele din urmă oripilat. Cum poți crește un copil teafăr la minte în acest vacarm al nulităților? În editorialul ziarului Evenimentul Zilei, Nicoleta Savin discută despre o altă manipulare periculoasă, cea practicată de partidele de opoziție asupra alegătorilor, cărora li s-a băgat în cap clipă de clipă și ceas de ceas că tăierile de salarii anunțate de președintele Băsescu încă în mai 2010, operate apoi de guvernul Emil Boc, sunt ilegale, că nimeni nu se poate atinge de drepturi deja câștigate. Mai mult, arată jurnalista, partidele politice au oferit asistență juridică gratuită celor care au vrut să dea în judecată guvernul. În fond, scopul lor a fost aproape atins, mai arată articolul. După tăierile de salarii din 2010, președintele Băsescu a pierdut 25% din cele 45% cât era popularitatea sa, iar guvernul democrat-liberal 10%. Un alt editorial semnat de Gabriel Bejan în România Liberă susține că aproximativ o treime din economia făcută la buget prin tăierile de salarii s-a dus pe apa sâmbetei. Ar fi fost risipită de instituțiile de stat. Cel puțin, așa susține un raport anual al Curții de Conturi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economistul.
Aflați miercuri din ziarul Economist. cât costă salvarea termocomului de atacuri Raider. Până la 5 februarie curent, principalul furnizor de energie termică din capitală, Termocom, trebuie să rezolve problema datoriilor istorice față de creditori. În caz contrar, riscă să falimenteze. Tot miercuri, Googlizarea Moldovei. Recent, operatorul de internet Moltelecom a semnat un contract cu gigantul Google, care îi oferă o posibilitate de a optimiza traficul din rețea, care vine de pe site-urile ce aparțin companiei Google. Potrivit datelor Arbor Networks, Google a semnat deja astfel de contracte cu peste 70% de provider din lume. Cum a fost anul 2011 și cum va fi 2012 în viziunea Expert Group? Creșterea economică din anul recent încheiat a fost puternică și cu tendință de ameliorare structurală, dar consumul a rămas principalul factor al creșterii.
A fost Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economistul. Hai să încheiem ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Libere.